Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, sinine taevas hakkab kuhugi ära vajuma ja ilm muutub järjest tuulisemaks ja eile juba keegi kuulutas, et läheb jahedamaks ka. Mis tähendab, et häda pole midagi. Mulle nimelt meeldib magada lahtise aknaga ja kui temperatuur nii 10-12 graadi kanti läheb, siis ma mõnulen nagu hüljes süda talvel Tallinna loomaaias. Ma muidugi ei tea, kas ta mõnule praegu pidavad seal olema nii inimeste kui loomade koondamine erinevate meetoditega muidugi, aga on nagu on. Eks see ole elu üks omadus, et kordiga pidu saab otsa ja mis on kõige hullem. Kui kõik on nii hästi, et paremaks enam minna ei saa, siis saab minna ainult hullemaks. Ja vastupidi, kui kõik on täiesti untsus, on iga pööre ainult paremuse poole. Lihtsalt teisele poole ei saa liikuda ja seisma ka nagu ei jää ja võt niimoodi see olukord ongi. Äripäevas oli artikkel, no siia maani ilmselt on hoiulaenu ühistutest. Ja muidugi, vaat see on ka üks asi, mille pärast mul sai äripäevast ühel hetkel õige mitu aastat tagasi kõrini. Seal hakkasid ilmuma lahjad arvamusartiklid, kus kujundati mainet. No näiteks praegu kaudselt võttes hoiulaenuühistute täistegemisega tõstetakse pankade mainet ja nii edasi. Ühe hoiulaenuühistu oletatavate jamade pärast, no oleks seal tegelikud jamad, no kurat võtku, me loeksime sellest võibolla kriminaalkroonikas, aga kuna me ei loe, siis on tegemist ju pelgalt arvamusartikliga, mis pritsib seda samust kõigi ülejäänude peale ka. Ühesõnaga, ühe hoiulaenu ühistu oletatavate jamade pärast valatakse ka kõik ülejäänud äripäevaga üle. Muus osas jah, ei oskagi nagu kommenteerida, aga see sama, et enam kui 14 000 inimest on usaldanud oma raha hoiulaenu ühistutele, mis vilistavad sageli seadusele ja mille tegevust ei kontrolli keegi. Ja muidugi siis üks sellistest mölakatest, kaabakatest, rahvapetjatest, ma ei tea, padumõrtsukatest on end suure tootlusega aktiivselt reklaamiv erial, mille lähemal vaatlemisel selgub, et ühistust on asi kaugel. No võib ju retooriliselt küsida, et kuidas saab ühe. No võtame kas või ühe Marguse najal tõestada, et kõik ülejäänud on samasugused. No ei saa. Tähendab võigimini saab, kui tellitakse, saab kõike. Aga meie aja needus on just kõmujanu ja pealiskaudsus. Ja eriti hull on muidugi see, kui pealiskaudsed inimesed hakkavad tegema süva analüüse, kuidas majanduses kõik käib. No andke siis meie riigi majandus nende juhtida. Ja te näete, kui kiiresti kõik lõpeb. Muidugi raudselt vale on väita, et ühistute tegevust ei kontrolli keegi. Andke mulle kivi ja ma viskan. Hoiulaenu ühistuseaduses on eraldi peatükk. Kui ma nüüd ei eksi ja kui inimene ütleb, et kui ma nüüd ei eksi, siis ta ei eksi, sest ta teab seda kindlalt. Seal on 7. peatükk, hoiulaenu ühistu tegevuse kontrollimine. Seal näidatakse ära, et kontrolli teostab revisjon, audiitor. Lisaks tuleb välja, et liikmed ise võivad teostada erikontrolli. Noh, ja muidugi meie püha PPA. Uurige välja, mis asutus see on see PPA. Ma meelega pikka nimetust ei ütle. Kontrollib litsentsi andmisel tausta. See, kui revisjon või audiitor ei tee oma tööd, ei ole aluseks väita, et keegi ei teosta kontrolli. Ainuke asi, mida saaks Äripäev praegu täie jõu ja jõhkrusega öelda, on, et finantsinspektsioon, kas ei teosta järelvalvet hoiulaenu ühistute üle, see oli A, B, ei tule oma tööga toime, või C, on kinni makstud, et ta võt sel juhul ei näeks, ei kuuleks, ei tuleks toime. Noh, mida? See on kõik. Ja muidugi siia kõrvale, kui panna veel niisugune artikkel, et kuidas sündis maailma esimene riskifond, nagu Äripäevas täna vähemalt interneti väljaandes on, siis vaadake, riskifondiga on niimoodi, et te panete oma raha suure tootlusega fondi ja halleluja, näš, otsas. Teate, risk oli liiga suur ja te olete oma rahast ilma. Sellega pole nagu probleeme. Riskifond on prima luksuslik ja siis vingutakse nende üle, kelle üle on tellitud vingumine või kuidas seda võtta. Lõppude lõpuks ma võin ju ka öelda, et ma olen ökoloogiline inimene ja kasutan oma kuiv kemmergus, kus ma vette ei raiska tagumiku pühkimiseks ajalehti, eriti, no ma ei ütle edasi mitte sõnagi, rikutuma fantaasiaga inimene saab ise ka aru. Täna meil, nagu me kõik teame, on 11. Muharram 1441 või 11. september 2019 või 11. elul 5779 või 11. sügis 10232. Ja Julius paneb pika puuga. Juliuse päeva arv on 2,458,737. Võt kuradi riskifond. 1902. Jakob Hurt võttis kätte ja õnnistas sisse Tartus Eesti üliõpilaste seltsi maja. No see on siis õnnistatud. 1918. Pange nüüd tähele, maabusid USA väed Venemaal, et võidelda bolshevike vastu. Ilmselt saadi siis kokkuleppele või. 1924. Tallinna kinos rekord. Juhtus nii, et esilinastus osa ühisuses Estonia film valminud Eesti esimene täispikk dokumentaalfilm filmikaameraga läbi Eesti. Operaator oli Rudolf Unt. Operaator Kõps alustas oma seiklusi ikka aastakümneid hiljem. Kift tegelane oli kahju, et praegu peaaegu, et otsa pidi unustuse hõlma või kuhugi sinna vajunud, aga ikka kift tegelane oli. 1941 Charles Lindbergh süüdistas oma kõnes Britte, Juute ja Franklin Delano Roosevelti sõja õhutamises Saksamaaga. Teda vist kinni ei pandud, tähendab, tal oli õigus või. Ja nüüd oleme jõudnud tänase päeva kõige mälestusväärsema sündmuse juurde. Aasta 1943 sündis Jane Grenionnova Stakana, ehk siis tahulise teeklaasi päev. Valemad inimesed mäletavad, võibolla saavad noorematele kodus ka näidata, et näe, siin kapinurgas on mul üks niisugune vana tahuline teeklaas. Esimene teeklaas, jah, siukene tahuline, valmistati Venemaa vanimas klaasitehases. Linn, kus see valmistati, oli hirmu äratava nimega. No, põhimõtteliselt hirmu äratab ta minus sellepärast, mitte just hirmu, aga mingit ebakindlust, et linnale on pandud niisugune nimi nagu Guis Hrustalnõi ehk Kristallhani. Ja kuupäev tõesti oli 11. september 1943. Vaatamata raskustele rindel näljale blokaadile Guis Hrustalnõi kukkus vorpima teeklaase. Teeklaasi autor iseenesest oli viiekordne Stalini preemia laureaat, kunstnik ja skulptor Vera Muhhina, tema hiigelskulptuur, tööline ja kolhoositar, Rabotši kolhoisnitsa, oli või on siiamaani võibolla kui Mosfilm alles on logo ja muidugi ka nõukogude võimu ühe arengu etapi sümbol. Muidugi on ka kontrollimatu legend, et selle teeklaasi kaasautor, näete, igal pool on ka kaasautor, üks kaasautor on see, kes teeb ära musta töö ja siis läheb see, kes on kutsutud ja seatud kuulsaks saama ja teeb ära ülejäänu. See oli Venema maalikunstnik, kunstiteoreetik, geomeetriline abstraktsionist oli ta ka, no geomeetria ja see teeklaas, kes neid suudab lahuta, nimetas ta oma stiili supermatismiks, ma ei tea, kas see on nüüd Matissi peal tõesti, aga kuti enda nimi oli Kazimir Malevich. No temast võivad asjatundjad rääkida palju, nii mõndagi head, aga peale selle on tal ka omad vead, nagu öeldi laulus Tihemetsa Tiina. Neid teeklaase toodeti erinevaid, tahkusid võis olla 10, 12, 14, 16, 18 ja 20 ja kõige unikaalsem oli 17 tahuline klaas. Noh, kõigepealt, et paaritu arv, teiseks, et algarv, aga selle valmistamine oli siiski liiga keeruline. Ma muidugi ei saa aru, miks liiga keeruline, teed vormi valmis ja kukud vorpima, aga ei tea. Samas võiks muidugi numeroloogidele pakkuda huvi, võibolla annab kuidagi pidi seostada, kuidas kargab viin sarve, kui teda juua 10-tahulisest võrreldes sellega, kui teda juua 20-tahulisest, rääkimata juba maarem mainitud 17-tahulisest, eriti unikaalsest teeglasist. Teate, ma arvan, sellest jõi ainult poliitbüroo ja ainult eriti pidulike sündmuste puhul. No, muidugi ma ei või kindlalt väita, et seal mingi sümboolika oli, aga 16-tahuline variant olevat olnud kõige populaarsem. 1943. aasta algvariant oli kõigest 10-tahuga ja olla maksnud 3 kopikat. Noh, eliitvariant 20-tahuline oli juba 14 kopikat ja klassikaline 16-tahuga oli 7 kopikat. Mingi erinevus pidi neis olema. Kas küsimus on ilumeeles või ühiskondlikus positsioonis, aga igal juhul sõltumata tahkude arvust maht oli sama. Väidetavalt tingis selle klaasi loomise Nõukogude Liidus konstrueeritud või leiutatud nõude pesumasin just nende klaaside pesemiseks, mida siis veel kui masin leiutati olemaski ei olnud. See olla nõudnud pesemiseks kindla kujuga nõusid, tegelikult võibolla seal olid mingid udjakad, mis niimoodi nagu nuustikud pestavaid esemeid ka nühkisid. Ma ei tea, kui kellelgi on pilt Nõukogude Liidu esimesest nõudepesumasinast. See pidi siis tulema välja 43. aastal või varem. Saatke mulle ka. No muidugi klaasiga on tihedalt seotud väljend Savrazitna traih, see on siis 3 peale, Savrazitna, see võib olla tekitama, see võib olla kombineerima, klapitama ja nii edasi. Ehk siis pool liitrit viina ja kolm klaasi. Vaat vene joodikute eripära, rääkimata kõigist ülejäänutest, oli see, et nemad vaata, et peksmise peale siis sel ajal pudelist ei joonud, pudelist üldse ei joodud. See ei olnud kultuurne. No on siuke nii kultuurne blä, väljendus. Aga nüüd pannakse klunk, 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 ma ise olen pannud, ma ju tean. Nikita Sergejevich Hruštšovi ajal juhtus kohe nagu Gorbatšovi ajal, mõlemad ju keerasid ka riigi omamoodi tuksi, lõpetati lahti see viina müük. No Gorbatšovi ajal tuli üldse täielik hundiseadus, aga näete millega lõppes. Kadusid müügilt mugava mahuga 125 ja 200, täna peab ütlema, milliliitrised pudelid. Esimesi nüüd 125-seid nimetati mirzavčikuteks ehk lurjuse hakatisteks ja teised olid tšikunčiki. Võt seda ma ei hakkagi tegelikult tõlkima, otsige ise. Ja siis tuli välja, et poole liitrine pudel ei mahu ühte teeklaasi. Panete tähele isegi neid väikeseid 125-seid ei joodud otse pudelis klunk, 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 vaid ikka kallati klaasi ja siis kulturninka. Ja nüüd tuli jagada see pool liitrit kolme teeklaasi kolme peale ja väidetavalt oli siis selle tahulise teeklaasi ülemise sileda randini klaasi maht 167 mahu ühikut 500 võimalikust, ehk siis kolmandik poole liitrises. Tegelikult ilmselt küll vist 200 ja ääreni täis 250, aga ma olen lubanud endale aastaid, et ma mõõdan ja kontrollin. Ei essu, kui pole sest välja tulnud. Süüdistatakse seda tahulist teeklaasi Moldovas joomarluse tekitamises. No väidetavalt joodi seal õhtuti väikestest, siukestest 50 grammistest topkakestest, aga kui Nõukogude armee Moldaavia vabastas, siis vabastas ta ka nendest klaasidest ja siis tuli mängu juba tahulised teeklaasid ja kui neid joodi õhtul sama palju kui pisikesi, noh, mis juhtus edaspidi Moldaavia majandusega, seda on praegugi näha. Vahepeal nimetati neid klaase muidugi ka kaitseminister, Nõukogude Liidu kaitseministeri Malenkovi nime järgi Malenkovskiteks või Malenkovkadeks. Nimelt mingil perioodil anti lahingusse minevatele sõduritele viimase lõuna kõrvale klaasi täis kärrakat. Neile, kes ei joonud, anti sama palju kas suhkrut või tubakat, kuidas nad selle enne lahingut sisse jõidvad, seda ma ei tea. No, seda enam, et ega mees, kellel on terve tee klaasideist tubakat, mida ta ei jõua enne lahingut ära tõmmata, ei taha ju lahingus surma ka saada, eks ole? Mis mõte seal tubakal siis on? Ilmselt see periood kaua ei kestnud, aga meelde jäi küll. Möödunud sajandi 80-ndad olid ka tahulise tee klaasi kõrg aeg ja seda tänu gaseeritud vee automaatidele, kust muide klaase ei varastatud või kui siis haru arva. Tehti oma segu ära, peisti klaas puhtaks ja jäeti ikka automaati. Vaata oli kohe siukene kollektiivne lojaalsus, aga samas muidugi klaasimaterjal läks haledamaks ja klaasid hakkasid kergemini purunema. Liikusid muidugi jutud, et see on üks relv võitluses alkoholismi vastu, mille vastu saab omakorda võidelda ja hakatigi võitlema sellega, et pandi aga pudelist otse klunk, 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 pöial mõõduks peale ja läks. Asi oli lihtsam tegelikult. Nõukogude pühadust ründasid neetud kapitalistid. Klaasitehasesse, nende tahuliste teeklaaside valmistamise tehasesse osteti importliin. Ja siis jõustus ka hunjabõvai, et enam ei järgitud väga täpselt klaasisegu koosseisu ja klaasid hakkasidki pragunema ja kõige tihemini tuli muidugi põhi alt. oli niisugune satiiriline ringvaade nagu süütenöör, fitil kunagi. Seal näidati ühte klipikest, kus terve pidulaua täis klaase korraga põhjad alt ära lõi ja kõigil laua ääres istujatel ma isegi ei taha vihjata, mis kohad märjaks said. Ajastu sümbol. See asi oli ühiskondlik, avalik, õiguslik. Rahvast ühendav ja nii oligi siis tahuline teeglaas kõikjal. Kaseeritud vee automaadis, sööklas nii teejoomiseks kui kompoti tarvis, rääkimata piimast, kefiirist, appupiimast ja kõigist ülejäänud lägades, mis sinna sisse võis valada, kodus, lasteaias, koolis ja võimalik, et Vene raudteel on ta veel tänagi kasutusel. Ja seal on tal spetsiifiline ümbris, millel on küljes ka sang. Võtame siis tahulise teeglaasi terviseks, sest täna on Jen Granjonova stakana. 1973 Chiilis kukutati Ameerika Ühendriikide toel Salvador Allende valitsus ja kehtestati Pinocheti diktatuur, kellele omakorda dikteerisid siis tema sõbrad, mida tema edasi dikteerima peab. 1988 marssisid ikka tuhanded iraaklased Bagdadis USA saatkonna eest mööda ja mõissid hukka USA süüdistuse selle kohta, et Iraak kasutab keemia relva. Samal ajal toimus rahvarinde algatusel Tallinna laulu väljakult suur üritus Eestima laul 88. Umbes 300 000 eestimaalast olla sinna kogunenud, kas muidugi mahub, see on ise asi. 1990 George Bush, Ameerika president, kasutas esmakordselt suurema kuulajaskonna eest väljendit Uus maailmakord, New World Order. Ei oska midagi selle peale öelda, ohata ju võib. 1991 viidi Eestis täide viimane kohtu määratud surmanuhtlus. Eks neid viidi täide eraviisiliselt hiljemgi, aga no jah. 1997. lõppus Kurkse väinas õppuste käigus 14 Eesti sõdurit. Võigas küll, aga see kinnitab ka vanasõna, et julge peale hakkamine on pool võitu. Kurb juhtum. Masendav, aga pole midagi parata. USA kaksiktornid said kelleltki paugu ja viisid teise ilma väidetavalt umbes 3000 inimest, kes rõõmus oli, noh, ei hakka ma ütlemagi. 2007. olla Venema kasetanud kõige võimsamat vaakumpommi kõigi pommide isa. Tsair bomba peaaegu ei ole, noh, ta on atjats, siukene. Ja 2013. tehti inimkeit Kataloonia iseseisvuse toetuseks, mis sest edasi sai, ega ei suuremat midagi. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi, kõik me ju teame, et kolmapäeviti ilmub siia ei keegi muu kui doktor Viktor Vassiljev, kes on kirjutanud hulga raamatuid, esineb televisioonis, istub Riigikogus. Ja on muidu igati aktiivne ja ei teagi, mida siia öelda, inimene. Viktor, palju õnne! Täna on Jen Granjonova stakana, nagu me kõik teame. Vera Muhina, viiekord Stalini preemial laureaat. Millal sina viimati niisugust teeglaasi avalikus kasutuses nägid?
Tere, tere, head raadio kuulajad. Avalikus kasutamises ma kardan, et nõuka ajal ega neid eriti laialt nagu ei ole, kuigi neid on tehtud hästi palju. Tollest ajast kui 1942, kui ma õigesti mäletan Muhina
selle...
Või kolm Muhina selle klaasi siis komponeeris. Klaasi omapära on see, see, et ta mahutab 186,5 grammi.
On meid 167, 250.
Aga igal juhul pool liitrit jaguneb täpselt kolme klaasi vahel. Nii et ma ei tea, kas te selle peale mõtles, aga igal juhul natroihe kolme peale seda klaasi kasutati.
Niimoodi ta läks ja neid ei olnud isegi Lõuna-Ameerikas, neid ei olnud kusagil Euroopa peal näha. Sa oled ju reisinud ka siia sinna.
Ei ole näinud, mitte kuskil ei ole näinud.
Riigikogus ei kasutata.
Ei kasutata, mina olen joond igasuguseid jooke igasugustest jooginõudest, aga ja siis kui nõuk aeg otsa sai, siis lõppes ka granjoonista kann.
Tähendab, et Riigikogus ei pakuta kompotti.
Kompotti põlegi tükk aega näinud, et viimasel ajal Riigikogu toidu pakkuja on läinud väga himelike asjade peale, toppib igale poole mingit ananassi ja värki nagu Eesti rahvusvilja ja üks üsna himelikud toidud. Kompotti küll ei ole.
No ja, see on muidugi kole lugu. Istungite istumine läks nüüd siis lahti.
Lahti, läks lahti, jah. Nii et istume hoolega. Praegu on jah riigikogulased äksi täis, nii et harutati heila siin mingid keeleseadust, mis esitasid reformereid, aga siis Keskerakond handis oma seaduse sisse, mis on väidetavalt parem ja seega siis reformerite oma hääletati maha, aga nemad olid väga tublid, iga üks esitas kaks rumalat küsimust, saades nendele asja kohaselt samasugust vastused ja kukutati ilusti kenasti läbi, nii et tööd tehakse, kas nüüd ajudega, aga tagumikuga kohe väga hoolsalt.
See on hea, tagumik peab olema igal inimesel, muidu on see lõpp väga lähedal.
Ja, aga mulle tuli ükskord pähe siuke asja, et, no, et on olemas kutsehaigused, eks ole, et seal no, ehitusmeestel radikuliit ja seppal, eks ole, seal kätega probleemid ja kes millega teeb, et sellel siis vastavad haigused on. Aga need, kes teevad nagu juhtivad tööd, eks ole, istuvad rohkem nagu kabinetis ja peaksid mõtlema, nendel peaks nagu ajuhaigusi olema, aga ei ole, nendel on hemorroidid. Tekibki küsimus, millega siis seda tööd tehakse.
Jah, kus see kõige suurem koormus on. Aga siukene küsimus, Riigikogu, ma nagu saan aru, et tahab teha rahvale head ja vorbid teha seadusi, aga kui rahvas ei taha, et just nimelt Riigikogu neile head teeb.
Jah, aga rumal rahvas ei peagi alati teadma, mis ta tahab, sellepärast, et veel vaaraode haegadest ikka vaara oli see, kes otsustas, mis on tema rahvale hää.
No, seda muidugi väidetavalt. Tont seda teab, kui kaugele see vaarao hääl ka koistis, sest võtame no näiteks niimoodi, et kui mingisugune ammu-ammune valitseja tahtis kokku kutsuda sõjaväe, no siis seda tuli ju teha jalgsi või ratsa ja see võttis hirmsasti aega. Kui Napoleon saatis Pariisist Moskvasse kirja, jumal hoia, kui see, no muidugi ega ta tänapäeval teine kord kiiremini ei lähe, aga see võttis hirmsasti aega.
Ja avat oleks Napoleonil olnud võimalus kasutada meili või WhatsAppi või Viberit või Snapchatti, ma ei tea, kuidas oleks ajalugu ennast keeranud.
Siis oleks võibolla probleemid lahendatud meilitsi lihtsalt, aga võibolla nüüd pidi kohale sõitma.
Aga aeg läheb edasi, muutuvad infokandjad, aga asjad olemus sellest ei muuta. Ikkagi on teatud vastasseisud siin ja seal, ma olen käinud ka mööda maailma ringi ja rääkinud inimestega, nüüd hiljuti kuskil hoopis teises maailma nurgas, tark inimene uurides, et mis asi on Eesti, et kõigepealt küsis, et millises USA osariigis me paikneme, saades teada, et hoopiski Euroopas, tegemist oli päris nutika inimesega, ütles, et see on vist Horvaatia. Nii et ilmselt ta midagi teadis sots riikide valulisest ajal.
Katseesituse meetod ju.
Võib olla, aga kui ma siis üritasin rusikaga rindu taguda ja öelda, et me oleme Euroopa Liidu liikmed ja NATO liikmed, siis te ütlesite, aga väga hää, siis te olete koos Venemaaga ju Euroopa Liidus. Ja kui ma ütlesin, et Venemaa ei ole Euroopa Liidus, siis mees ütles, et kuule, vaata maailma kaarti, mis asja on Venemaa. Ja mis asi on Euroopa Liit?
Ja seda muidugi, võt need proportsioonid, neid võiks küll, aga kui sa oleksid öelnud et küsimuse peale, et millises USA osariigis oma nimelises, mis ei pruugi ka eriti vale ei olla, kui meil siin USA väed rahumeeli sees on salabaaside eri ülesannete oma rahastuse värgiga, no kellele me siis kuulume? Ja küll Euroopa Liit. No võibolla me oleme sel juhul USA nuhk Euroopa Liidus või sisseimbumistaktika edendaja esirinnas või...
Aga tead, ausalt öeldes, nagu soovitate, nii ma tegin, pole tükka aega maailma kaarti vaatanud, eks oleks, kui vaatad gloobuste ja kui sa võtad Google Mapsi ja üritad nii kui suuremat pilti näha, siis see nii kui kaamera sõidab maapinnast kaugemale ja lõpuks näitab gloobust ja gloobuse peal ongi, kui sa vaatad Eestit, ongi pirakas Eesti, eks ole, aga Amerika on kuskil taga poolteda pole nähagi, aga mina võtsin sellise lapiku maailmakaardi, nagu vanasti klassis oli seina peal. Ja vaatasin, inimesed tehke sama, vaadake veel kord, kui suur on Venemaa, kui suur on Brasiilia, kui suur on Kanada, kui suur on Aafrika, India, Hiina ja vaadake, kui te leiate, kus on Euroopa Liit.
No vaata, see ümargune projektsioon, see ei pruugi olla oma suurustega kuigi õige.
Ja.
See kaardi võrgustik on küll kena ja sümmeetriline vaadata, aga tegelikult kui neid asju hakata laduma Aafrika pinnale, ja. Kuradi palju mahub ära.
Jah.
Nii tema on. No eile, oli see vist eile või... Ükskõik, igal juhul presidentina pidas kõnet ja siis...
Esmaaspäeval oli see, muidugi.
Ja oleks nagu loogiline olnud, vaate Romeo ja Julia ja tegevus algas ka esmaaspäeval, kui kõik olid välja puhanud.
Aga issand jumal hakkas maailma looma ka esmaaspäeval, et kõigepealt ta lõi esmaaspäeval.
Selles on oma loogika. Meil oli siin kõigil poistel silme all, aga keegi ei tahtnud nagu sõna sel teemal võtta, sest... Kuidagi magedaks on see teema läinud, et noh, näed, mis Põlluaas ütles, tema ikka rääkis minevikust ja presidentinna ikka rääkis tulevikust ja siis kui tsiteeriti, siis mõjus see nagu mingi salakeel kohati. No põhimõtteliselt ma saan ju aru, aga ma ei saa päriselt aru, mille kuradiga neid... lause moodi häälitsusi seostada.
Jah, ei, no mina istusin ju nii-öelda peaaegu esimeses reas ja nägin seda etendust, eks ole, nii et ma
tean, millest juhu käib.
Ma nägin ja kuulsin ja...
Kehakeelt.
Ja ka kehakeelt, eks ole, ja ma nautisin seda, sest kõigepealt mängid hümni, eks ole, ja siis läks Põlluaas pulti riigikogu spiiker, kes pidas siis maha kõne, kus ta kõigepealt kiitis Hekret, siis solvas sotse ja siis läks nagu selle peale, et lubati küll valitsusele 100 päeva, kriitsevaba päeva, ja, aga et hakti pidama viha kõnesid ja siis mitmed isikud, kaasa arvatud Eesti Vabariigi president, ütles, et nad vihkavad Ekret. No ja selle peale siis kogu saal muidugi vaatas presidendi kehakeelt. Ja. President oli kaks, Rüütel oli ka kohal, eks on alati kohal ja ka Kaljuleid. Nii et kui keegi mainis presidenti, siis kõigepealt vaatati Rüütli poole, siis vaatati Kersti Kaljuleid poole. Tema siis jah istus hambad ristis ja kuulas selle kõik ära, mis tema kohta öeldi. Ja mul oli küll selline tunne, et kas nüüd hüppab püsti, jookseb saalist välja, aga ei seda te ei teinud. Ja pärast siis pidas kõne meie president Kaljuleid ja see kõne oli päris huvitav, sellepärast ta rääks väga palju tehnikast, tehnoloogiast, energeetikast, põlevkivist, rohelisest energiast. See oli niivõrd üksik asjalik, eks ole, ta rääkis seal füüsikas seadustest ja millest iganes.
Kurat peitub detailides.
Jaa. ääretult tehnoloogiliselt üksik asju täis ja noh, oli näha, et ikkagi akadeemik on selle kõne kirjutanud, nii et see tuleb vaadata tulevikku ja mis mulle eriti meelde jäi, et me siin räägime igastugustest autentimismeetoditest, meil on mobiilideed ja ideekaardide kõik, et rahvas tuleb üle minna kvant autentimisele. Paus selle koha peal.
Täitsa paus. Et ta tahab nüüd rahvale jälle head teha.
Mingi kvantmehaanika või teha. Jah, nüüd oli päris huvitav lõbus, jah.
No jah, mõneti see...
Oli küll, ja titaanide võitus, jah.
Ei, see toob silme ette universumi kollapsi tegelikult.
No jah, vaata, see... Tähendab Põlluaasa kõne oli lihtne aru saadav, eks ole, et ekra häed, et teised nagu peksavad, eks ole, ütles ja nii, nagu Mats ütleb, et õige asi, ütleb nagu rusika silma auku, ja, aga president pani nii tarka juttu, no nii tarka juttu.
Tal on mida varjata, targa juttu taha.
Emselt küll, et mina jäin tükkiks ajaks mõttesse, mida
no, see on see küsimus, iga üks räägib ju sellest, kus koha peal king pigistab. Kui sina hakkaksid mulle praegu rääkima, noh, ütleme, tuli hingeliselt, täitsa nii ilma mingi põhjuseta, kui kahjulikud on mingisugused sipelgad, mis tungivad korterisse, ja. Siis ma ju teaksin, et sul on nad korteris.
No jah, aga vaata, see oleks ka liiga lihtne, eks ole, sipelgatest rääkida, ikka tunduvalt targem ongi rääkida kvantmehaanikast ja kvantautentimisest, mitte keegi ei saa mitte tühjagi aru, eks ei, ole. No... Aga meile näidatakse nüüd juba meie uut probleemi, et kvantautentimist tuleks nagu juurutada ja see,
Kolla
et
meil
on väiksed pensioned, et tuet see ei jätku, eks ole, raha ei ole, see on kõik kõki mõki, et kvant autentimine, vot see on no, meie mure.
Tegelikult öeldi ju riigikogule ja rahvale otse näku, et te olete nii kuradi lollid, et te ei tea midagi sellest, mida mina tean.
Ja, sest mulle kirjutate paperi peale, ekstra, ja ma tean, teile paperi peale ei
ja,
kirjutatud.
Vot seda sõna proovige välja hääldada, mis ma ütlesin praegu, te ei suuda seda ka ja noh. Oi, tegelikult vist, ma ei kujuta ette, aga mida sina oleksid öelnud, kui sa oleksid pidanud niisuguse kõne pidama? No niimoodi, et see oleks rahvale ja siis sellele vandele, kes ennast riigiks peab või nimetab ministritele ja isale, pojale, pühale, vaimule.
Vaata, mina olen selles mõttes lollil taus inimene, et ma kunagi ei hõõru kellelegi nina halla, et mina olen seal kelleski targem, keegi minust rumalam või et on minust tunduvalt targemaid inimesi ja ma tean väga hästi, on palju sellist asju, mida ma ei tea ja kui ma ei tea, ma ütlen alati ausalt inimesed, ma ei tea. Aga kodus vabal õhtupoolikul urinergi ja sellepärast, kui ma pean kellelegi mingit kõned, siis ma üritan rääkida nendest asjadest, mida ma tean, millest ma olen kindel ja mida ma oskan arusaadavalt selgitada.
Presidentinna oma kõnega, no mis ta sellega siis tegi, miks ta seda tegi? No ma tean, traditsioon, et peab tulema ja rääkima. Aga see sisu peaks andma ju suuniseid riigile ja rahvale. See ei ole ju mitte tema, mitte kerstikese lokkav või lappama läinud mõttelend. See on riigi kõrgeima esindaja.
Ja.
Suuniste kogu. No, nendele, kes seda peavad tegema, kus juures see riigi kõrgeim esindaja ei ole mitte. Parteide ja peaministri ülemus, seda ei ole ta juriidiliselt ega kuidagi teistpidi. Järelikult oleks ta pidanud riigikogu ja kõigi nende teiste tuhluste juuresolekul esitama nendega kokku lepitud tegevuskava, mida siis näidatakse ka rahvale ja mis ongi noh, punt suuniseid, kuhu poole meie riik liikuma hakkab. Aga kui meie riik hakkab kvantidentimisele, mida tehakse ikka nii, et võtame sisse harjunud asendi, jalad natuke ärkis, käed kapotil ja nüüd me kvandime teile selja tagant.
Jah.
No, oli seal suuniseid siis mida? No kurat, mingi jäi... keeleseadus, noh.
Mul jäi ainult käsi meelde, et ta järjekordselt siis koputas rahvasaadikute südamele, et iga rahvasaadik on vaba oma otsustes ja peab hääletama oma südametunnistuse kohaselt, millega no, tõmbaski kriipsu peale kogu parteide poliitikale.
Vabandus, sellega ta vastandab ennast üle jäänud seltskonnale, aga keda ta esindab? Vot, liebe Freund, nüüd on...
Ja, et kui ma nimetakse need institutsioonid, mida ta võimalikult esindab, siis no, aga... oleks jäänud mõni institutsioon järsku kui nimetamata oleks olnud.
Hüva, aga kui me vaatame põhiseadus seda peatükki, mis käsitleb presidenti, kes kuulutab välja, ütleb, hõiskab, avab, sulgeb, levitab.
Ja, aga põhiseadus on ilmselt see seadus, mida Eesti maal kõige rohkem ka rikutakse.
No... Ei ole välistatud, sest kui alamad aktid tohivad põhiseadusele pähe istuda, siis...
No kas või see, mingi paragraaf 4 või 5, ma olen praegu eksida, kus on kirjas, et Riigikogu liige peab olema vaba oma otsustes ja hääletama ainult oma südametunnistuse kohaselt, aga mis asja on siis parteipoliitika, kui näiteks üks fraktsioone hääletab mingi asja poolt, eks ole täiesti ühe häälselt ja rõõmsas üks meeles, kus on siis vaba südame tunnistus.
No sa tahad, sa ütlesid 45, no see ei ole nüüd Riigikogu liige, aga iga üks, sina, mina, ma ei tea, üks kõik kes, võib vabalt levitada oma ideid, aru saamu ja kõiki ja. Välja arvatud, kui keegi noh, näiteks kohalik politsei solvub selle
tunne,
peale.
Kui politsei siis... tunneb ennast puudutatuna.
Ja.
Jah, ei, alati võib vabalt levitada oma ideid täpselt nii kaua, kuni kinni võetakse.
Jah, sensuuri ei ole, kuni...
Kuni sensuur tööle hakkab.
Kuni, jah.
Jah, ei, no sensuur, vaad sa mainisid raamatuid. Ma muusias sängi nüüd suvel uue raamatu käsikirja valmis, andsin ta toimetusse ilusti kenasti ära. Toimetusest tuli mulle toimetatud variante ja ma pean seda lihtsalt ära mainima, et raamatus tuleb mingi 264 lehekülge ja minu tekstis avastas toimetuse 7 trükiviga.
See on... Õudselt kõva sõna.
Jaa, see on tõepoolest kõva sõna, mis tähendab ainult seda, et toimetuse poolt kasutatav speller on uuem ja kallim ilmselt kui minu speller.
No seda muidugi ka.
Nende speller on pikem kui minu speller.
Oi jah. Aga praegu me oleme siis kummalises olukorras. Vaatame korra natukene seda põlluaasa. Tema ja. Sõnavõtt oli siis... No, mõneti,
aru saadav, ta oli aru saadav.
Aru saadav, aga tema sõnavõtt sisaldas nuttu ja hala, et ei olnud 100 päeva nii, et riik seisab ja kellelegi ja, ei eesata.
Et tuldi kallale, eks ole, ja kotiti ja peksti seda hekret igalt poolt ja sellega ta ei olnud nagu rahul, jah.
No kujuta endale ette, et boksija pärast esimest raundi pistetakse mikker talle nina alle. No kurat, ta lööb kogu aeg vastu.
Ei, no seda küll, aga vaata, kui poes abas keegi räuskab ja karjab ja hõiendab, et tema peaks eespool seismaks ole, no siis see saabki, kas sõimata või ka peksa.
No jah, vaat siin ongi see meie riigi arusaamatu, Eesti Vabariigi arusaamatu seisund, et... Ainukene eesmärk on kitsa ringkonna või kitsa ringkondade kogumi tung võimule, et saaks käpa peale riigi eelarvele rahale, et saaks noh, teha seda sama, mida praegu tehakse Nordikaga, nii et vagu taga.
Oo, ja.
Ja rahvas, no tõesti siin kasutaks... Suure ja vägeva idanaabri keelt, et väljendada, mis jaoks meil siin üldse rahvas on, aga ka massimeedias jääb mulje, et võt, seda rahvas polegi õieti kuhugi rakendada, pole talle mingit suurt juht ideedega eesmärki anda on ainult, et tead, no hea küll 2020. või 2025. tõstame pensioni, lööme pensionisamba puruks, no ma ei tea mida, saame eurotoetusi edasi. Kurat, see ei ole ju elu, see ei ole ju riik, kus niimoodi inisetakse.
No kõigepealt rahvas on ju substraat, eks ole,
substraat,
mida siis kõrgemal
seisvad
organid rõõmselt tarbivad. Ilma rahvata riiki ei eksisteeri, sellepärast, et kui poleks rahvas, kes siis maksusid maksab, millega ametnikkonda ja kogu riik üleval peetakse.
Bürokraat ja diktatuuri.
Ja loomulikult, ja nii et rahvas on selleks häda, ilma rahvata, häda vajalik, ilma rahvata mitte miskit seda ei eksisteeri. Aga mis on eesmärk?
Miks ei eksisteeri parteid valitsus? Et riigikogudes võib väga hästi olla eurorahade peal ülal peetav ja rahvast ei ole vaja, see just segab.
Ei, seda on küll,
aga... Mõni ikka kuskil hakkab virisema või nii.
Kui ta on Euroopa Liidu poolt ülal peetav, näiteks, kus tuleb Euroopa Liidu raha, see tuleb Euroopa riikide rahva käest. Ikkagi maksumaksjate raha, eks ole, olgu need maksumaksjad Saksamaal või
Sinus
või
kõneleb praegu bürokraat, aga tegelikult palju mugavam oleks ju elada, kui rahvast ei oleks, aga raha oleks.
Aga kus see raha tekib, kui
no, laename, no.
Ja, aga me laeme seda raha kuskilt mujalt, kus selle ikkagi rahvas tekiks.
Aga stop! Tegelikult võib riigi tulubaasi moodustada ka... No nii palju vähemalt, et see katab kõik need riigikogu ja parteide valitsuste kulud. No, rendime ameeriklastele ühe mingisuguse maalataka, rendime prantslastele sõjaväe jaoks samuti teise.
Ja sellega saab Eesti otsa.
Ja saabki Eesti pind täidetud ausalt meie sõprade sõjavägedega raha tuleb.
Ja kus me selle paganama rahva siis paneme?
Rahvas mingu Soome tööle,
kurat. Parimad vennad ongi. Tuli meelde, president ütles siis ühe väga märkimisväärse lause, kui sa hakkasid rääkima siin eesmärkidest ja sihtidest, eks ole. Ja siis president ütleski, et me peame liikuma silmapiiri suunas, sellepärast, et meie eesmärk on silmapiiril või silmapiiri taga. Ta ei nimetanud täpselt, mis see on.
Eesel ja porgand tuleb meilte.
Silmapiiri suunas me liigume, me istusime kõrvuti Marika Tuus lauliga. No, tema on nagu minagi saanud oma hariduse nõukajal, eks ole. Ja me kui vaatasime üks teisele otse, mõlemad samaaegselt ütlesime, kas tõesti kommunism.
Tundub küll, silmapiiri suunas, no...
Meie lapsepõlves igal juhul oli silmapiiril kommunism.
No siis tuli Nikita Sergejevich Hruštšov.
Ja istutas silmapiiri ette maisi.
Maha, ei no mais üks asi, aga mis tal oli 5 või 10 aastat? Ta pani ju aasta arvu paika, millal me jõuame
üle silmapiiri. Mina mäletan aga hästi, ja kui ma läksin esimesse klassi juba, siis me räägiti kommunismist ja aastanumbriks nimetati 61. 61. aastal ei tulnud kahjuks mitte kommunismi, vaid tuli rahareform.
No see on peaaegu see sama. Ja pulli sai palju. Nüüd on siis niisugune kena asi enam vähemalt paika pandud, mis siis riigikogus toimus.
Ei paika pandud mitte midagi, siis toimub see, mis on toimunud aegade jooksul, põlvkondade jooksul, aasta tuhandete jooksul on inimkond toimetanud ikka samu asju, et kes teeb tööd, kes väikst viisil liigutab mingid ressursse, kes pistab midagi oma tasku, kõrgemal hasuvad organid, need siis dirigeerivad neid asju siia ja sinna vahepeal ka midagi oma tasku hajades rahvas on vajalik selle pärast, et ta peab ressurssi teenima ja siis pealis ehitis, nagu kunagi teadusliku komisjoni tundides räägiti, on vajalik siis selleks, et neid ressursse siia sinna suunata, sellest toituda ja õitsele puhkeda.
Jah, aga noh, need suunised või eesmärgid, näiteks niisuguse Need kahe inimese sogad olid muidugi väga toredad, aga nende pealt ma ei oskaks mitte
ei, no
midagi
ja, aga
teha.
Meil, see... Kui räägitakse eesmärkidest, siis kasutatakse selliseid sõnu nagu havatus, hoolivus, mingisugune muu blää.
Panustame!
Jaa, kus on just täiesti kasutult infrastruktuuri. Jah, aga nii, no kunagi ju oli mingi loosung, et mõdigi taeva riigi pooleks, kus räägiti 2000 aastat, siia maani inimest usuvad, mis räägiti ikkagi aastakümned, et liigume kommunismi poole, üldise õnne ja heaolu poole, siis ehitad nii kui kapitalismi, kus kõik pidid kapitalistideks saama jällegi rikkaks ja õnnelikuks, aga praegu räägitakse hoolivusest, avatusest ja sidususest, aga minu meelest noh, need on mingisugust omadused, aga kindlasti mitte siht oma ette.
Jah. Need võiksid olla vahendid millegi saavutamiseks.
Küsimus ongi, mille?
Aga ma küsin, kas kui me siin taome inimestele pähe hoolivus, kui sa, märkamine ka veel, kui märkad, siis kuku hoolima kohe, siis inimene lühendab ravi järjekorda, sest sina, vana profaan, võtad ja otsustad, et sa võid ise googeldada ravimeetodeid ja ta ei lähe emosse ega eriarsti ega perearsti juurde. Kuule, see on ju totaalne jama.
On küll, jah. Aga elu ongi täis totaalselt jama. Ja kus juures, no üks asja on kõiksuust hõlmav totaalne jama, aga jällegi igal ühel on mingisugune oma väikene jama ja igal inimeste gruppil on jällegi oma kollektiivne jama. Juhtimistasandil on juhtimis jama, külapoesmeest on külajama. Miks? Aga sellepärast, et inimesel peab olema jama. Vaat kui jama ei ole, siis inimene peabki eksisteerima täielikus, tuimas ja masendavas reaalsuses.
Kulla inimene, kui jama ei ole, inimene võib hakata mõtlema. Ja vaata, siin ongi. Ütleme niimoodi, Viktor Vassiljev, nagu ma mäletan, sa kirjutasid mingisse kuradi keskerakonna dokumenti sisse, mida teha meie meditsiinisüsteemiga. Ja. Aga kas sa tead, kui palju jama sul tuleb?
Kui keegi
paiskab selle peavoolu meediasse, Vassiljev tahab inimesed hoopis ära tappa. Esimene pealkiri.
Tead, ei paisata seda meediasse, sellepärast, et esiteks, mitte spetsialist ei saa sellest aru, eks ole, aga peale selle, ilmselt seda ei taheta võimendada kuskile paisata, sellepärast, et tegemist on tarkade asjadega. Mina lihtsalt panin selle kirja kasutada see Eesti tähestiku tähti, aga kokku pani selle kontseptsiooni ekspertid rühm, kus olid ikka väga targad inimesed.
No nii, ekspert iseenesest on niisugune häälitsus, mis teeb muu valvsaks.
Ei, need olid tõelised ekspertid, jah.
No,
oma kuule,
neiukene noorukene 21-aastaselt sai hoobilt vanem eksperdiks.
Ei, need ei olnud mitte ameti koha järgi eksperdid, vaid need olid inimesed, kelle kohta mina teadsin raudselt, et need on targad inimesed.
Asjatundjad.
Ja inimesed, kes on asjad,
tunnevad
teemad, seal olid ikkagi staasikad tohtrid, eks ole, seal olid ülikooli teadurid, kes tegelevad tervishoiu korralduse, kes tegelevad lihtsalt suurte organisatsioonide struktuursete asjaolude uurimisega, nii et seal olid poolest targad inimesed koos.
Nemad tähendab, et võibolla kui nii prioriteetidest rääkida, siis keegi tark inimene ütles, et värvige need seinad üks kõik, mis värvi, aga mul on seda aparaati ka vaja.
Kuule, seal pandi kirja, et tähendab, kui te tahate, et oleks korralik tuba, siis oleks tark ehitada 4 seina, mis on 90 graadise nurga all, eks ole lagi ka peale panna. Aga mis värvi? Värvige, kuidas tahate.
Jah. See, tähendab, muidugi on sellised värvitoone, mis tõesti on jälgid, aga kui sa oled tööhoos, siis seinad kaovad ümber.
Nii ongi koos kõige oma värviga, jah.
Ja.
Aga meil tihti peale arvatakse, et värv ongi igagi tähtsam.
Nii, aga nüüd läheme edasi puht tehniliselt. Mille vastu põrkab sinu see tervishoiusüsteemi, ma ei tea,
reformikava,
remondikava võiks reanimeerimine.
Mitte remont, see remontide ei anna siin mitte kui midagi, tuleb uuesti ehitama hakata.
Tähendab,
see ei kõlba.
Vana last tiksub nii kaua, kui uus on valmis, aga koolitame juba uue jaoks ja siis teeme pauguga kõik lahti, mitte et üks osa uuest töötab, siis kargame korra vanasse, siis kargame uude tagasi.
Hästi lühidalt öeldes, meile on turumajandusel põhinev ultraliberaalne tervishoiukorraldus, kus tervishoiuteenused osutavad eraõiguslikud ettevõtjad konkureerides oma vahel nõrgalt reguleeritud turul. Ja kogu seda värki rahastatakse primitiivsotsialistlikul kombel solidaarse ravikindlustusega. See on sama hea kui Lamborghini autot, tankida, traktori kütusega. Asi ei sõida, nii ongi. Aga mis nüüd teha? Praegu tervishoiusüsteem hästi halvasti logisedes, ta sõidab, see on nagu rong, mis sõidab mööda rööpaid. Nüüd, kui me tahame tõmmata hädapidurit, siis jääb rong lihtsalt seisma ja mitte midagi muud. Kõigepealt tuleb ehitada raudtee õiges suunas, panna rööpad õiges suunas ja siis suunata rong sinna, kuhu on vaja. Nii et see eeldab rööbaste ehitamiste, mis tähendab, et eeldab kõigepealt seadusandliku baasi, tuleb õiguslik regulatsioon paiga panna, valmis mõelda ja siis hakata seda rongi käänama.
Ja peaasi, et vana regulatsioon ei läheks üle uuele asjale.
Ei kuule, aga rongi rattadeks nad kõlbavad, vanad rööpad võib ka üles võtta ja uues suunas panna, nii et ei saa öelda, et kõige täiega peaks kõik prügikasti minema. Suugi mitte, arstid jäävad samadeks, sama haridus.
Ja seda ma mõtlesin ka.
Patsiendid sunnikud jäävad vaata, samadeks.
Kui räägitakse siin meditsiinist, no sa ise ka ütlesid praegu meditsiin ja arstid ja... Ja turumajandust, tead, mis pilt mul tuli silme ette. Ma kunagi lugesin, tõenäoliselt sa oled ka ja paljud meie vanused ja võibolla isegi nooremad on lugenud, kuidas Buhara turul töötasid habemeajajad, kes tõmbasid välja ka hambaid ja, ja ümberingi oli turg. Vaat meil on vist natuke samamoodi.
On küll ja, on küll ja kus juures tähendab need habeme ajajaid on mitmeid, nad konkureerivad parema keskse koha pärast sellel Buhara turul.
Igal ühel on oma meetod, kust nad habeme maha ajavad.
Iga ühel on oma meetod jällegi, kuidas konkurendile käsi hette või jalg taha panna või vastupidi. Nii et see turu sebimine toimub meditsiinis. Ja? Aga praegune vastas seis, mis nüüd hiljuti oli, perearstid ja tervisehamete. Perearstid ütles, et aitab küll, et niimoodi ei ole võimalik töötada, et tervishoidu amet võtku midagi ette. Ja süüdistasid tervise ametid selles, et perearstide keskmine iga on 57,5 aastat, et perearste ei jagu.
Ega nad pärast seda ära ju ei sure.
No nad tiksuvad edasi, aga ikkagi. Ja et nimistud on tühjad ja sinna ei leia mitte kedagi, et maale ei taha keegi peretohtriks minna. Aga mis saab teha terviseameta, ei saa sünnitada juurde perearste. See on täilik lootusetu vastus.
Me oleme praegu väga, väga mõnusa probleemi juures. Mäletad, siin oli arstide streik ja sa tegi mulle selgeks, et ega nad... Muud ei tohigi teha, kui viri seda oma palga pärast, muidu on poliitiline, aga mida oleksid saanud teha perearstid? Äkki, no,
praegu
neil oli juba ainukene võimalus, et muidugi selle vanuse koha pealt mul tuli meelde aastat 15 tagasi. Oli mul suhtlus vigastatud sõjameeste ühinguga, kelle häda oli see, et uusi liikmeid tuleb vähe peale. Ei ole nali, Viktor, ei ole.
Ei, no see asja on põhimõtteliselt küll korraldatav.
Aga mida oleksid pidanud perearstid tegema? Kelle pihta nad oleks pidanud oma kivikese viskama?
Jah, vaat see ongi viga, et selle tervishoiusüsteem on tohutult suur süsteem.
Süsteem kaitseb ennast üksik osa
teist. Ja seal on väga erinevad osad. Seal on ema, seal on perearstid, seal on keskhaiglad, seal on regionaalhaiglad ja nii edasi. Aga iga üks, kes kuskil selles suures mehanismis töötab, kes käigukastis, kes silindris, kes karburaatoris, eks ole, iga üks näeb ainult seda ühte oma osa. Keegi ei suuda näha tervikut. Ja peretohtrid, vaat kui perearsti süsteemi loodi, siis arvestati, et nimist optimaalne suurus on 2500 inimest. Praegu on... Iive langes ja praegu tähendab mõniak tagasi arvati, et 2000 perearsti ütles, seda on ka liiga palju. Nemad tahaksid kuskil kas 1400 või 1600. Asi on selles, et perearstidele langeb suur koormus sellepärast, et meil praktiliselt puudub pediaatria, meil puudub geriaatria ehk vanainimeste ravi. Meile on raskendatud ligipääs eriarsti abile, kardioloogile, gastroenteroloogile ja kõik see kukub perearsti kaela ja meil ongi kõige üle koormatumad osad tervisüsteemist on perearst ja EMO.
Jah, tõenäoliselt, kus juures EMO üle koormatus on ka süsteemi valesti toimimise vili, pluss muidugi meeletuskoguses inimeste isikliku lollust, idiootsust, ma ei tea mida. Kui ikka tuleb siukene tursunn, et lase olla ratastooliga, tean ma kaks nädalat tagasi jõusaalis lõin väikse varba ära, nüüd jälle hakkas valutama.
Ja.
No minge kuradi.
Seda küll, aga noh... Ilma nõuka aega kiitmata, kui võtama lihtsalt ollaakse arstisüsteemi, kuidas ta toimis, kui keegi lõi varb äraks, läks poliklinikusse, sai vastuvõtule järjekord. Need olid need kolm inimest, kes istusid arsti ukse taga.
Sa pead silmast traumapunkti praegu.
Antud juhul ma räägin praegu poliklinikust ja jaoskonna arstist, eks ole. Ja kui inimesel oli vaja gastroenteroloogi, kardioloogi või midagi muud, siis no järgmisel päeval sai sinna. Aga mis puhutas traumapunkti, jah, ka sinna sai, kui vaja oli, aga ega alati sinna polnud ka vaja minna, inimene oli harjunud oma poliklinikus käima ja ta sai ka pärast tööpäeva lõppu ja ka laupäeval, pühapäeval oli seal valve tohtrikene, kelle juurde sai iljusti kenasti ja jaoskonna arst tegi kodu visiite. See oli pool
ja,
tema tööst.
Oli.
Jah.
No seda, no mõneti võibolla olid rahul olematud, mõneti olid nad rahul kaas.
Aga igal juhul, kui oli vaja kõrva loputust teha, ei läinud inimene kiirabisse.
Jah, sellega ta sai tõenäoliselt ise hakkama, sest tervishoiu käsiraamat kaks osa, ma ei tea, 8 cm paksus, et see andis ju päris palju lahendeid.
Inimene läks polikliiniku registratuuris, et kõrv läks lukku, et kas te saadate mind jaoskonnast juurde või kõrvaarsti juurde ja tihti peale vaadate, ei, et meil just kõrvaarstil ongi numbrikene, et ootate 20 minutit, saad sinna ja sõtsti loputit.
No sul oli muidugi keerulisem, sa vist arstide perekonnast.
Noh, üldselt mul ei olnud jah nagu probleeme, ma olin terve ka.
Ma mõtlen selles mõttes, et noh, näiteks mina ei olnud arstide perekonnast ja tead, ausalt üles küllaltki suured lihahaavad ja igasugused marrastused ja värgid. No hakka nüüd sellepärast kuhugi arsti juurde minema, natuke sidet või mingit.
Jaa,
enne seda, kui side oli tavaline puhtaks pestud vana särk, mille küljes sai ribasid rebitud ja need kurat ei tulnud veremürgitustega kedagi.
Jaa, muidugi paranes kõik ilusti ära.
Ja no ma ei tea, mis siis praegu on... No praegu muidugi veel on tekkinud kõigele lisaks kooli kiusamine, mis pidi hinge haavu tekitama. No Viktor, kas sa ei leia, et me peaksime mõlemad olema juba üks kava 20 aastat surnud?
Jah, tead, see, mida räägitakse kooli kiusamisest ja kui nüüd kõrvutada sellega, mis räägitakse nõukogude võimust, vägivaldne seal parteipoliitika, mida iganes kõike, meid oleks pidanud juba koolis ära tapetama. Aga tead, siin minu käest üks ajakirjanik küsis, et noh, mingid
kooli oleks lõpetanud üks parim, kes ellu jääb.
Jah. Ideoloogiliselt hästi ette valmistatud. Ja ma hakkasin meelde tuletama, et kas oli mingisugust kiusamisjuhtunud või midagi väga ehmaselt. Tuli meelde, et mingid, ma ei tea, seal poiste vaheliste seal madistamist oli, aga ei tulnud meelde kiusamist.
No jah, see, et tead, sai et mööda molu või andsid ise mööda molu. Kõige tähtsam oli mitte vahele jääda õpetajale.
Jaa. Ei, me tegime igasugus igadust, ja. Tegime, ja. Aga ma ei mäleta, et eks
ja õpetajale ka meeldis, kui vahel ei jäädud, palju rahulikum oli.
Otse loomulikult, sellepärast ta pidi ju seda asja, nagu tänapäeval öeldakse, menetlema, eks ole, seal, ja. Jah, vanemad kutsuma või vanemate juurde külastuskäigu tegema.
No
või
see oli sel juhul, kui läks katki kooli mööbel või aken.
Vaat mul tuli üks juhtum meelde, et oli see pärast 8. klassi või millal saadeti meid kaloosi kartuli põllule, eks ole, ja kõik noppisid karduleid ja tead see mina, kes ma tol ajal olin juba läbi imbunud Ameerika häälest, ütlesin meie klassi juhatajale selge kõlava häälega, iga üks peab tegema oma tööd, mina kolhoosniku tegemata jään tööd tegema, ei hakka, minu töö on õppida, mitte karduleid korjata.
Leningi ütles õppida tõsi ühe teise asja kohta, aga ikkagi.
Ja mis hea. Ütles, hea klassi juhataja ütles, et mine sinna metsatukka, istu seal, ära kellelegi seda räägi ja ta ei kõssanudki sellest koolidirektorile. Või kui ta rääkis võibolla koolidirektor, ütles, et ole vait.
Viktor, 40 minutit oleme tulihingeliselt. Jah, noh, vaat tuli hingeliselt siin vastalist juttu rääkinud.
Oota, mul on küsimus, kelle, mille vastalist?
Ma ütlesin meelega vastalist, sest ma ise ka ei tea, mille vastalist, aga noh, oleme tõestanud, et vaat ei oleme pehmeks pekstud.
Ja, aga vastandite võitluses on ju progress, eks
jälle
ole?
Jälle see, ja.
Ja peabki olema vastane.
Dialektik.
Ja ausalt
üldes... Üksinda kakelda ei saa.
Ausalt üldes, mina olen juba hallist nõuk ajastunud alati vastaline, isegi väga selgelt mõistamata, mille vastaline.
Ja, peasi on protesteerida, see on isiksuse tunnus. Aga ma tahtsin sul küsida, tead, kooli vägivald ja nii, aga pere vägivald nõukogude ajal. Ma tean, üksik juhtumeid on olnud... Ja neid on ikka menetletud kohe lirtsti kohtusse ja 15 päeva oli seal norm, niimoodi kiilaks aeti ka. Aga kas sa mäletad perevägivalla juhtumeid või käsitlust nõukogude ajal? Äkki on sul endal kogemusi?
Jaa, okay, tagumik oli triibul.
Ma mõtlen mehe ja naise vahel.
Mehe ja naise.
Vaata, ma kordan veel kord üle. Et ilmselt see sõltub ka natukene projekti rahastusest, aga tõenäoliselt mingisugused kismad millegi pärast praegu on. Aga see info, mis ükskord tuli, et iga päev pekstakse surnuks üks naine, ilma et ühtegi meest kinni pandaks, nagu ma aru saan. Vaat see info oli aastat 4-5 tagasi minu jaoks niisugune, et ta pani kahtlema kõiges. Välja arvatud holokaust.
Jõhkral nõuka ajal, eks ole, no, me oleme elanud kolmandiku elust tead seal ja peaaegu. Ja mina ei mäleta, et ma oleks näinud mingisugus selliste perevägivalda, kus mees peksab naist või vastupidi naine meest või hämme neid mõlemaid. Neid juhtumeid oli, nends kirjutati ajalehes ja pandi kinni selle
asja. Ja nimed olid juures.
Nimed olid juures, jah. Aga see oli jah äärmiselt taunitav nähtus, kuid neid juhtumeid oli tõesti üksikuid. Mitte nii nagu praegu räägitakse, et vägivald on massiline, nagu president ühes oma riigi aastapäeva kõnes ütles, et meie siin peame pidu,
ja,
aga kodus. Ja, et,
need, kes peole ei ole kutsutud, peksavad naisi kodus,
ja,
kõik.
Mehed peksavad naisi, naised peksavad mehi ja siis mõlemad kolgivad oma lapsi.
Ja.
Vaat ämma kohta millegi pärast öeldud, jah.
Aga noh, jah, huvitav, kust see perevägivald siis meil praegu on tulnud?
Aga ei, ma võin öelda, üldiselt see on frustratsioon, see on depressiivsus, see on see, et
kas see on
ei ole... Ei
vaesusega ole, otsesel?
Ei, mitte materiaalse, vaid hingelise vaesusega. Sellepärast, et...
Et see samune ja tühi hing ja siis lähed kallale.
Kõle, nõuk ajal tähendab, osa inimesi võibolla tõesti uskus, et nad lähevad kommunismi poole, osa inimesi oma hinges kudagist moodi hakkas vastu, vähemalt räägiti nõuka vastased anekdoote köögis, aga ka see andis nende elule mõtte ja sisu, kes mõtles selle peale, et kunagi oli vabadusvõitlus, mingite endiste aegade peale, kes unistas tulevikust, aga rahval oli mõelda millelegi muule, oli mingisugust lootust, eks ole, ühte või teist pidi. Aga praegu, no selle viimase 20 aastaga, nagu erilist lootust ei ole, et anti nii kui kergelt mõista, et me liigume viie rikkama hulka, ega siis ka keegi seda justkud nüüd on absoluutselt selge, et sinna suunas me teps mitte ei liigu ja ainuke siht ja eesmärk ongi võtta 35 aastaks pangalaenu ja jätta see kuidagist viisi maksmata.
No ja. Ja see vägivald on siis hinge tühjuses.
See on väljendus, ja... see on väljendus, jah. See on väljendus.
Ja anekdootide puudusest.
Ja ka anekdoot, see andis mingi väljundi, sest oma emotsioonid sa valasid välja sellesse anekdooti, eks ole, aga sa ei pidanudki minema kuskile kellegi kallale või mingi pargi pinke puruks peksma, kuigi ka seda tehti, eks ole. Aga tänapäeval jah, ka mingisugust muud reaalset väljundit ei olegi, kui naabri mehega kakelda, sõimata, madalamal tasemel siis poe ees pingil, väike käsi kähplus maha pidada kõrgema tasemel, siis lausa riigikogu saali ees üksteisele molli anda.
No jah, see on muidugi üks võimalus. Tegelikult olukord on loll küll, sest ma suvel siin testisin ikka seda sama, mis sa siin ka kõlavahelega välja tõid, viie rikkama riigis hulka minekut. Ja tulemus oli see, et inimese silmas, kui ma seda ütlesin, midagi muutus, sinna tekis, no ma ei oska seda emotsiooni nimetada, see ei ole viha, see on tead, see on ju lollus, mida öeldi riigi poliitika pähe ja vaat see murdis midagi inimese silmavaates ja
eesmärk,
tõi ängistuse sisse.
Eesmärk peab olema mõistlik ja hoomatav, kui oleks öeldud, et noh, Euroopa Liidu keskmise hulka, see oleks mingil määral olnud usutav ja isegi teostatav, miks mitte 30 aastaga annab küll riigi üles töötada.
Aga... 30 aastaga sureb ka väga palju inimesi ära, kes... kellel on teissugune arusaam riigi ülestöötamisest ja tead, kui arvestada meie haridussüsteemi, siis ma ei imesta, et nad peavad riigikogulesi ja ministreid tarkadeks inimesteks.
No jah, aga no kus sa seda veel targemat võtad? Jah,
ega, jah omade hulgast võetud läbilõige Eesti rahvas, mis on õudne küll. Aga aitäh, Viktor! Homme oled sa jälle telekas?
Jaa, loomulikult, aga muuseas meie vahva tervisesaade läks üle talvegraafikule, nii et suvel oli saade millegi pärast kell 22.10, inimesed jõuaksid enne 10 õhtul ikka hõllepoolt läbi käia, aga nüüd aitab sellest õllest 21.45 algab saade.
Ja veel kord aitäh, Viktor, pühasõda läheb edasi, ütlen midagi inimeste tervise jaoks ja siis ma vajutan nukuda saate kinni ja ehk leidub siia otsa ka mõni mõnus muusika.
Ja ära küsi, mida saavad arstid teha sinu tervise heaks, vaid küsi, mida sina saad teha arstide heaks.
Счастье выпьем за молодость и любовь. Выпьем за все, что нам так дорого. Выпьем и слово наше. выпьем за радость и счастье, выпьем за молодость и любовь. Выпьем за все, что нам так дорого.
Saade on salvestatud 2019. aastal.